jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Evakuisan aerodrom u Tuluzu, vojska i policija kontrolisali putnike. Mediji objavili identitet dvojice bombaša samoubica sa briselskog aerodroma. Belgija proglasila trodnevnu žalost u Briselu podne minut ćutanja za žrtve. Nema terorističkih prijetnji po građane Srbije, kaže ministar Stefanović. Haški sud sutra izriče presudu Radovanu Karadžiću po optužbama za ratne zločine u BiH. Vreme kišovito, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, dan posle terorističkih napada stanje u Briselu je mirno, javlja naš dopisnik Rikard Džozvijak.
Gotovo jedini zvuci koji su narušavali tišinu su sirene policijskih vozila i let helikoptera, indikatori policijske racije. Tako je bilo širom zemlje.
Koliko bi Srbiju moglo da košta kašnjenje u reformisanju državne gasne kompanije Srbija Gas? Vladimir Medović sa Novosavskog fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.
To bi moglo da znači i usporavanje procesa evropskih integracija Srbije, jer to za sobom vezuje i otvaranje, odnosno zatvaranje poglavlja o transevropskim mrežama, odnosno poglavlja o energetici.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Aerodrom u Tuluzu na jugu Francuske bio je jutros evakuisan iz bezbednosnih razloga, javili su svetski mediji. Putnici koji su se već ukrcali u avione morali su da izađu iz letelica, a lokalni mediji su naveli da su na aerodromu raspoređene policijske patrole i pripadnici vojske koji su proveravali identitet putnika i pretresali vozila. Belgijski mediji objavili su identitet dvojice bombaša samoubica koji su izveli napad na međunarodnom aerodromu u Briselu. Reč je o braći Kalidu i Ibrahimu El Bakraviju. Treća osoba koja je bila sa njima, Najib Lahruari, njega policija i dalje traži. U Belgiji je proglašena trodnevna žalost nakon terorističkih napada u prestonici u kojima je prema posljednjim podacima poginulo 35 ljudi dok ih je 250 ranjeno. U podne će u Briselu biti održan minut ćutanja. Istovremeno, policija nastavlja potragu za osumnjičenima koji je na aerodromu u Zaventem pre napada snimio video nadzor. S posljednjim informacijama iz Brisela javlja se naš dopisnik Rikard Džozvijak.
Gotovo jedini zvuci koji su narušavali tišinu su sirene policijskih vozila i let helikoptera, indikatori policijske racije. Tako je bilo širom zemlje.
What is the state of the people? Are they frightened?
Kako sve to podnose građani? Da li su preplašeni?
I think people are worried more, you know. But of course it's yes, people are also frightened. I mean it's
prevashodno su zabrinuti, ali su i zaplašeni. Kao što znate, tokom pretresa posle napada su u stanovima pronalažene bombe, a dobro je poznata činjenica da Belgija ima najviše ljudi po glavi stanovnika koji su u Siriji bore na strani militanata Islamske države Iraka i Levanta. Tako da znamo da ovi napadači nisu bili posljednji. Ima ih još u Briselu i Belgiji koji su radikalizovani. Širi se osjećaj da je ovo samo početak i da nas dosta toga čeka u narednim godinama.
And that we will have more rings on the water, so to speak, in the coming years.
I have seen that there will be held a minute.
U podne je planirano odavanje počasti žrtvama napada. Postoji li za to neki specijalan plan?
Everything will stop at midday. Trams, buses,
staće tramvaje, autobusi, ljudi će prekinuti svoj posao i setiti se poginulih. Ali svrha je da se sve nastavi normalno, da pokažemo da prkosimo terorizmu. Danas je prvi dan trodnevne žalosti. Stvari će biti malo usporenije, ponešto zatvoreno, ali jedino će danas na jedan minut sve stati.
By actually shutting down the city for 1 minute to contemplate what's happened.
When can we expect that the situation?
Kada se može očekivati da se sve vrati u normalu?
Hard to say, but I think that if you remember.
Teško je to proceniti, ali ako se prisjetimo, Brisel je nakon terorističkih napada prošlog novembra u Parizu nekoliko dana bio zatvoren jer je istraga, tako reći, prešla iz jednog u drugi grad. Tako da će nam biti potrebno 3-4 dana. To bi onda moglo biti posle Uskrsa koji obeležavamo u nedelju, ali na ulicama očekujem pojačane mere bezbednosti, mnogo više policajaca i vojnika. Vojnici bi već trebalo da su raspoređeni na svim stanicama metroa. Kontrolisanje pristupa institucijama Evropske unije će biti još žešće. Biće više provera i, da kažem, prisustva države na ulicama Brisela.
State presence, let's say, on the streets of Brussels.
Rika Džozvija, koji nam se uoči emisije javio iz Brisela. I dalje nema zvaničnih potvrda da je među žrtvama terorističkih napada u Briselu bilo ljudi sa Balkana. Mediji u regionu preneli su informacije ukupno troje povređenih, dvoje državljana Srbije i jednog slovenaškog diplomate. Nikome od njih život nije bio ugrožen, preneli su mediji u Srbiji i Sloveniji. Radio Slobodna Evropa stupio u kontakt sa nekolicinom građana koji su u vreme napada bili u Briselu. Ovo su njihove priče, Dušan Komačević.
Poznata harmonikašica iz Bosne i Hercegovine, Merima Ključo, nalazila se u taksi automobilu pred zgradom aerodroma Zaventem na par stotina metara od mesta prve eksplozije. Još uvek u šoku, opisala je za Radio Slobodna Evropa situaciju u kojoj se našla.
Panika je bila ogromna, da smo naravno svi izašli iz vozila, ali ne znamo sa šta se dešava, ne znamo gdje, na koju stranu da krenemo. U to su čuli bris i počeli su ljudi da zapomažu. U jednom momentu su nam dali znak da svi uđemo što prije u vozila i da idemo, da se sklonimo sa aerodroma. I u tom momentu, znači kad smo prolazili pored, već se vide ljudi ranjeni koji leže na ulazu na aerodrom, ljudi koji sami izlaze isto, ali ranjeni i krvavi.
Sat vremena kasnije u metro stanici Melbek, u čijoj neposrednoj blizini su smeštene institucije Evropske unije, odjeknula je još jedna eksplozija. Aleksandar Međedović, privrednik iz Berlina, u trenutku napada upravo je ulazio u metro stanicu. Ovo je njegovo iskustvo.
U tom momentu počela su stakla da se ruše, stakla da se obaraju i da pucaju, i u tom momentu je bilo očigledno na neki veći problem. Mi smo istrčali na ulicu i u tom momentu nismo znali šta se dešava. Bilo je dosta mirno, nije bilo panike, svi su gledali da vidi šta se dešava, dok nisu prvi povređeni ljudi krenuli da izlaze iz zgrade. I onda je policija došla i rekla nam da se pomerimo. Mi smo otišli u jednu drugu ulicu i u toj ulici se nalazio prinužni izlaz iz metro stanice. I to je bilo užasno, to je bila scena kao iz horror filma, pošto su tu izlazili najteže povređeni ljudi, ljudima koje je lice bilo izgoreno, koji su izgubili deo lice ili deo tela, i oni su u tom jednom momentu izlazili, to je bila evakuacija.
Riječanka Maja Karas zaposlena je u Evropskoj komisiji u Briselu, gde živi već 7,5 godina.
Došlo je do eksplozije u metro stanici Malbek, koja je u samom srcu evropskih institucija, odnosno u samom srcu evropskog kvarta. To je stanica koju ja redovito koristim, ona se nalazi jedno 10 metara od zgrade u kojoj ja radim. Poslije napada na tu stanicu moj šef direktni, koji je u principu zvao sve kolege koji još nisu došli u ured da ostanu u kućama, dok oni koji su već došli prije 9 sati im je bilo rečeno da se ostaje u zgradama jer je preopasno za izlazit iz grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović i iz Beograda Dušan Komarčević.
Zbog napada u Briselu, evropske države podigle su stepen bezbednosti na svojim teritorijama, što nije bio izuzetak ni u regionu. Ministar policije Nebojša Stefanović uverava da su građani Srbije sigurni.
Mi ćemo imati sednicu odbora za koordinaciju službe bezbednosti, ali policija počela kontrolu nad svim objektima kritične infrastrukture, počelo naše prisustvo i patrolne aktivnosti, aerodrom, železničke stanice, dakle svi oni objekti koji su, da kažem, ugroženi na bilo koji način, odnosno mogu biti ugroženi na bilo koji način. U ovom trenutku nema bilo kakvih bezbednosti implikacija po građane Srbije, dakle nema neposredne pretnje od terorističkih udara i stanje u našoj zemlji je stabilno, ali naravno kao ozbiljni odgovorni ljudi naš posao je da primenimo sve što možemo da pretnju svedemo na minimum, odnosno da odvratimo svako lice koje bi moglo da pokuša da naškodi našim građanima.
Rekao je Nebojša Stefanović. Čitav svet izrazio je oštre osude i žaljenje zbog napada počinjenih u srcu Evrope. Učinile su to i deca izbeglica koje sa svojim najbližima beže od rata s područja Bliskog istoka. Njih više desetina su u kampu i domeniju u Grčku ispisali poruke "Oprostite za Brisel". Njihove fotografije na kojima poruke drže ispisane na papirima ili na svojim telima kružile su društvenim mrežama. Slične stavove imaju izbjegli koji se trenutno nalaze u prihvatnom centru u Preševu u Srbiji. Naši reporteri razgovarali su sa Izorom Husanom iz Sirije, Musirijem iz Iraka i Afganistancem Hamanom.
I heard about what happened
Čuo sam šta se dogodilo. Mislim da oni koji su to učinili ne misle na ljude. Ubica je ubica odakle god dolazio, iz Iraka, iz Sirije ili Afganistana. U našoj religiji i našem društvu ja ne bih mogao da ubijem nikoga, bilo da je musliman ili hrišćanin. Nije u tome problem, nije to stvar religije. Terorizam je svuda. Ko to čini, ko ubija ljude, taj ne vjeruje niti u Boga, niti u ljudskost. Taj ne želi ni da ovi ljudi odu u Evropu. Ne znam zašto. Možda je neko to i učinio jer ne želi da izbjeglice odu u Evropu. Ljudi ovdje sada o tome govore.
I think not believing in the God, not believing in the humanity.
To je nečovečno delo, terorizam, to je samo terorizam. Ne znam zašto je ta osoba učinila tako nešto.
Izbjeglice sa Bliskog istoka govorile su za RSE o terorističkim napadima u Briselu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici udruženja žrtava uputili su se prema Hagu kako bi pred Haškim sudom prisustvovali izricanju presude optuženiku Radovanu Karadžiću. Pred polazak su izrazili nadu da će Karadžić biti osuđen za sve zločine navedene u optužnici, uključujući i genocid. S njime je razgovarala Dženana Halimović.
Presuda, kako smatraju, treba odražavati sve strahote zločina za koje je optužen. Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Osjetit će oni koji stalno negiraju, poriču da su uradili zlo, morat će prihvatiti istinu. I ova presuda, što očekujemo zaista da bude najstrožija, bit će opomena i pouka nekim budućim političarima koji polude u tom smislu da uništavaju narode, imovinu i sve ono što život znači.
Karadžića Haško tužilaštvo tereti za terorisanje civila u opkoljenom Sarajevu, koje je trajalo više od 1400 dana. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, Fihret Grabovica.
Nema dileme da je Radovan Karadžić najodgovorniji za sve ono što se događalo ratnih godina, da je odgovoran za desetine hiljada nevino ubijenih, da je odgovoran za 1600 ubijenih djece Sarajeva, da je odgovoran za genocid Urbici.
Presuda Radovanu Karadžiću je istorijska, kaže Munevera Avdić, predsjednica organizacije Porodica šehida, zarobljenih i nestalih osoba općine Kotor Varoš.
Očekujemo doživotnu robiju jer je on to i zaslužio. Prvi je čovjek i predsjednik Republike Srpske koji je mogao da spriječi da se ne dogodi ni zločin, ni genocid, niti bilo šta, a to nije uradio.
Predstavnici udruženja žrtava nadaju se da će uz genocid u Srebrenici počinjen 1995. godine, koji je i potvrđen presudama u tribunalu, Karadžić biti osuđen i za genocid, koji se prema optužnici dogodio 1992. godine u još 7 opština u Bosni i Hercegovini. Šuhra Sinanović iz Bratunačkog udruženja žena Podrinja također se nada doživotnoj kazni.
Radovan Karadžić nije izvršio samo genocid u Srebrenici, znači njegova zlodjela su počela od 92. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Evakuisan aerodrom u Tuluzu, vojska i policija kontrolisali putnike. Mediji objavili identitet dvojice bombaša samoubica sa briselskog aerodroma. Belgija proglasila trovnenu žalost u Briselu podne minut ćutanja za žrtve. Nema terorističkih prijetnji po građane Srbije, kaže ministar Stefanović. Haški sud sutra izriče presudu Radovanu Karadžiću po optužbama za ratne zločine. Vreme kišovito, temperatura do 6 stepeni. U nastavku emisije, između ostalog, kakva će biti uloga novoformirane Vojvođanske inicijative za Evropsku uniju? Direktor Centra za regionalizam, jedan od osnivača, Aleksandar Popov.
Vojvođanska inicijativa će se truditi da bude i konstruktivan, kritički i korektivan faktor u odnosu na nosioce na svim nivoima vlasti, delujući pritom i prema javnosti.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državna gasna kompanija i rekordni gubitaš Srbijagas trebalo da se reformiše još 2007. godine, ali to nije učinjeno do dan danas. Zato energetska zajednica s kojom je Srbija u ugovornom odnosu preti sankcijama. Detalje ima Branka Trivić.
Obaveza da javno preduzeće Srbijagas bude pravno i funkcionalno razdvojeno pre godišnjeg sastanka Ministarskog saveta energetske zajednice, koji je održan u oktobru prošle godine, u Tirani nije ispunjen. Do 1. septembra prošle godine ovo preduzeće uspelo je samo formalno pravno da osnuje i registruje dve kompanije, Transport Gas Srbija i Distribucija Gasa Srbija, samo sa jednim zaposlenim direktorom tih kompanija, rekao je Predrag Rujičić, šef sektora energetske zajednice za gas. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač dodaje da će licenciranje trajati najmanje 10 meseci, ali da Srbijagas još nije ni aplicirao za licencu.
Ministarstvo nam je uz prisustvo predstavnika Srbijagasa ponovo obećalo da će se to dogoditi do 1. jula ove godine i ako se ne dogodi do jula ove godine, onda ćemo mi kao sekretarijat slati na ministarski savjet energetske zajednice predlog za usvajanje sankcija protiv Srbije.
Objašnjavajući zašto kasni restrukturiranje državnog preduzeća Srbijagas, Jelica Putniković kaže da problemi naplate gasa u toj kompaniji vuku korene još iz 90-ih, kada ni građanima ni privredi potrošnja gasa nije naplaćivana, a da i dan danas mnoge firme taj energent ne plaćaju.
To je nastavljeno maltene sve do pre godinu dve, kada je počelo polako da se naređuje privredi ili da plati ili su pojedini isključivani, mada i treba imati u vidu da i sada sva privreda nije isključena sa snabdevanja gasom, iako bukvalno ne plaćaju račune, jer to su ove firme koje su u procesu restrukturiranja koje do maja treba da se završi.
Najava sankcija Srbiji po sudu Vladimira Medovića, docenta na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, vrlo je jasna poruka.
Sljedeći korak može biti konstatovanje da Srbija uporno i ozbiljno krši ugovor o osnivanju energetske zajednice, što za sobom povlači suspenziju članskih prava Srbije u ovoj organizaciji. To bi značilo da srpski predstavnici ne bi mogli da glasaju u telima i organima energetske zajednice, a to bi moglo da znači i usporavanje procesa evropskih integracija Srbije, jer to za sobom vezuje i otvaranje, odnosno zatvaranje poglavlja o transevropskim mrežama, odnosno poglavlja o energetici. Evropska unija kao stožerna članica energetske zajednice u tom slučaju mogla bi da uskrati određene fondove, odnosno sredstva Srbiji u oblasti energetike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti nastoje da prevaziđu nesuglasice sa srpskim predstavnicima kako bi bezbednosne snage Kosova bile što pre transformisane u vojsku Kosova, odnosno u oružane snage. Ipak, albanski i srpski analitičari kažu da je šansa za tako nešto propuštena. Detalje ima Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa u intervju za naš program u ponedljak naveo da je ovo pitanje moglo da se reši i ranije, a da nije bilo nesuglasica sa srpskim predstavnicima čiji su glasovi neophodni za potrebne ustavne izmene po tom pitanju. Pripreme za tu transformaciju su završene, naveo je on. Ove snage neće biti samo albanske snage, već one pripadaju svim građanima Kosova. Učlanjenje susednih država u NATO, da i naš zahtev da postanemo deo NATO-a, omogućava to da nemamo posebne vojske, da te vojske nemaju problema međusobno, već je težnje da svi postanemo deo NATO projekta. Sve naše potrebe će se harmonizovati u okviru NATO-a i u tom smislu smatram da je potrebno da imamo podršku svih građana, uključujući i Srbe, jer je važno da ove snage budu odraz svih građana Kosova, kazuje Mustafa. Albanski i srpski analitičari na Kosovu, međutim, kažu da je šansa za tako nešto propuštena. Behljud Beći smatra da je kosovska vlast izgubila smisao da ubedi predstavnike srpske zajednice.
Oni su imali najmanje ruku jedno 15-16 godina da steknu poverenje Srba. To poverenje ne da nemaju od strane Srba, nego nemaju i od strane svojih građana. Prema tome mislim da je prokockana prilika da se Srbi ubede za tu vrstu podrške.
Rančel Nojkić, jedan od srpske analitičara, smatra da je bilo mogućnosti da se u okviru koalicijnog sporazuma određeni probleme reše, pa i ovaj.
Međutim, sve ovo što se dešavalo zadnjih meseci sa opozicijom, prevrtanje kamiona, formiranje zajednice srpskih opština i sve ostale negativne pojave koje su uperene direktno protiv Srba, manje je znatno šansu da Srbi na bilo koji način učestvuju u glasanju zajedno donošenje na takve odluke.
Bezbednosne snage Kosova broje 2379 pripadnika, od koji njih 197 pripadaju manjinskim zajednicama. Najviše iz turske zajednice, njih 56, iz srpske 46, iz bošnjačke 44, dok su ostali iz aškalijske, romske, goranske, egipćanske i hrvatske zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Vest koja nam je stigla tokom emisije, Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na obilne padavine danas i sutra, zbog čega će vodostaj biti u umerenom i većem porastu. RHMZ navodi da će danas tokom noći i sutra prepodne u većini mesta pasti od 10 do 30 ml lokalno i oko 40 ml kiše, a da se u planinskim predelima očekuje vlažan sneg u visini od oko 10 cm. Nastavljamo s našim temama. Bilateralnim sporovima nije mesto na nivou Evropske unije, izjavio je u Beogradu Ginter Krichbaum, predsjednik odbora za odnose sa Evropskom unijom u Nemačkom Bundestagu. Osim tog stava u vezi sa uslovima Hrvatske Srbiji, Krichbaum je dodao i da Nemačka podržava brzo otvaranje poglavlja 23-24 za Srbiju. To je zabeležio Zoran Glavonjić.
Bilateralnim sporovima nije mesto u evropskim procesima. Vreme je da spustimo loptu. Kada je reč o Srbiji, tema je otvaranje, a ne zatvaranje poglavlja. Ali sam optimista da ćemo naći izlaz iz ove situacije i da ćemo aktere uveriti da treba ići napred, rekao je Krichbaum nakon sastanka sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Krichbaum je naglasio da i Nemačka podržava Evropsku uniju u njenoj nameri da Srbija brzo otvori poglavlja 23 i 24, ali da će odluku o tome doneti Evropska unija i dati preporuku da li su ispunjeni uslovi za to. Na konstataciju novinara da Hrvatska smatra da nije reč o bilateralnim odnosima, Krichbaum je rekao: ako se zaista radi o evropskim načelnim pitanjima, o tome treba da odluči Evropska komisija, a ako se dođe do zaključka da se radi o bilateralnom pitanju, za to imamo mogućnost da se te zemlje obrate sudu, naveo je Krichbaum. Tim povodom Aleksandar Vučić rekao je da također misli da bilateralne odnose treba rešavati bilateralnim putem.
Mi nećemo da molimo za datume za otvaranje poglavlja nikoga, ne molimo ni naše komšije Hrvate sa kojima želimo da imamo dobre odnose, ali smatramo da bi bilo dobro za našu zemlju da ta poglavlja koja su od izuzetnog značaja za našu zemlju budu otvorena što je moguće pre.
Nemačka je i ovom prilikom pohvalila reforme u Srbiji. Krichbaum je rekao da poštuje što ih Srbija ne odlaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Novom Sadu formirana je Vojvođanska inicijativa za Evropsku uniju, čiji je cilj da se pomoću partnerstva civilnog i javnog sektora jasnije artikulišu interesi Vojvodine u pregovaračkom procesu između Srbije i Brisela. Inicijativa je dobila podršku i domaćih i evropskih zvaničnika. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Ova novoformirana koalicija u nevladinom sektoru, koju čini više od 30 organizacija, uspešnije može zastupati interese građana pokrajine, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Shvatajući proces evropske integracije kao proces koji u krajnjoj konsekvenci vodi uljuđivanju Srbije u normativnom, institucionalnom i svakom drugom pogledu, Vojvođanska inicijativa će se truditi da bude i konstruktivan, kritički i korektivan faktor u odnosu na nosioce na svim nivoima vlasti, delujući pritom i prema javnosti.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor na konferenciji posvećenoj ovoj temi je rekao da pokrajinski parlament u sledećem sazivu treba da uvede instituciju Slobodne stolice, koja će biti namenjena predstavnicima civilnog sektora,
u koju bi po svakom pitanju, odnosno po nizu pitanja, mogao da sedne neko od predstavnika civilnog sektora, da kada su takve teme na dnevnom redu može slobodno učestvovati, može doprineti, može odigrati ulogu korektivnog faktora politike.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević je istakla da postoje oblasti u kojima Vojvodina može da unapredi pregovore sa Briselom.
Treba naglasiti značaj koji mora imati slušanje glasa Vojvodine u oblasti poljoprivrede, regionalnog ruralnog razvoja, ribarstva, ali i industrije i mnogih drugih sektora.
Ovakve inicijative su svakako korisne, kaže šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Srbiji, Freik Janmat. Mislim da je jako bitno da već na početku pregovaračkog procesa vlada i skupština ostvare vezu sa civilnim sektorom. sektorom. Nevladin sektor je često bliži građanima i najbolje zna kako da se implementiraju reformski procesi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stanovnici naselja Krivaja kod Bačke Topole uz pomoć ekološkog udruženja Hrast prošle godine zasadili su oko 1200 sadnica kao zaštitni pojas oko naselja protiv vetra, snežnih nanosa, ali i raznih herbicida i pesticida koji se posipaju po poljoprivrednom kompleksu privatne strane firme DOO Krivaja na domak sela. Dotična firma je međutim sve sadnice preorala. Epilog je tužba protiv predsjednika udruženja Hrast Đure Vavroša, beleži Vesela Laloš.
Zemljište na kojem je zasađen zaštitni pojas je u državnom vlasništvu, a aktivisti su pribavili sve moguće dozvole od lokalnih i opštinskih službi, kaže Đuro Vavroš.
Bio je šef Krivajne hortikulture koji je potpisao također zapisnik da će tu biti zaštitni pojas.
Sanja Pevec, inspektora za zaštitu životne sredine, bila je pozvana na veštačenje i navodi da se kasnije ispostavilo da je zemljište izdato u zakup DOO Krivaji.
Ovo su oni ljudi napravili to na zemljištu koje se ispostavilo posle ili su već oni znali, ne znam, uglavnom u građevinskom reonu je, kako se ja shvatila, znači državno zemljište koje je Krivaja uzela u zakup. Da oni su tu nekih dva, tri uzeli, nije to nešto bilo veliko. Krivaja kad je izišao, baš nisu bili najsretniji zbog toga, ali su se dogovorili, ok, ostavit će taj pojas, kad je zasađeno, nije bitno, i tako je i bilo. Da traktorista nije znao da to ne treba da istraži. Šta se tu desilo, ja ne znam, poprilično je komplikovano.
Đuro Vavroš kaže da su u Krivaji tvrdili kako traktorista nije video zasade.
Njihov izgovor je bio da oni nisu videli da je to zasadnjalo. To su bili sanci od metar i po visina, ali oni nisu videli. Oni smatraju je to njihovo. To je nekih 100 hektara za koje ne plaćaju ni porez, ni odvodnjavanje, ni navodnjavanje, znači ništa, samo eto čistu korist.
Nakon incidenta meštani i udruženje su se žalili svim mogućim inspekcijama.
Što su oni vam odgovorili?
Niko i ništa. Podneli smo krivičnu prijavu. Bila je policija, policija je napravila zapisnik. Do dana današnjeg niko nije procesuirao nikoga.
Međutim, epilog svega ovoga je tužba koju je Krivaja podnela protiv ekološkog aktiviste Đure Vavro.
Oni su mene tužili da sam im urušio ugled i kredibilitet firme. Njih je uvredilo to što sam ja izjavio u TV emisijama i novinama da su oni uzurpirali građevinsko područje, u stvari našu zemlju. Ista ta firma koji dana seče šumu, prave veliki novi put koje državno vlasništvo oni seku i niko nije nadležan.
A Vavroš je zbog svog ekološkog angažmana doživeo i brojne druge neprijatnosti.
Meni su pretili već x puta i gaženjem i smrću. Sad su mi sina prebijali da bi me učutkali, ali nikome ne može učutkati. Ja ću se boriti protiv njih, u stvari protiv uzurpatora i zagadivača dok sam živ, a i mrtav ću se boriti protiv njih.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vreme. vreme je da vas pred kraj emisije još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Evakuisan aerodrom u Tuluzu, vojska i policija kontrolisali putnike, mediji objavili identitet dvojice bombaša samoubica sa briselskog aerodroma u toku potraga za trećom osobom osumnjičenom za napad. Belgija proglasila trodnevnu žalost, u Briselu podne minut ćutanja za žrtve. Nema terorističkih pretnji po građane Srbije, kaže ministar Stefanović. Haški sud sutra izriče presudu Radovanu Karadžiću po optužbama za ratne zločine u BiH. Vreme je kišovito, Republički hidrometeorološki zavod izda upozorenje na obilne padavine i porast vodostaja, temperatura do 6 stepeni. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati, prijetan dan.